Алло.
Цове, што преш?
Директор, здраво, добро е, у канцеларија работи на вие, што правите?
Што има ново?
Па ништо, баш ја сакав до 11 сада да ве поборам вас и да се видим ако имате време.
Су тука на работа, ја. Сега доја Джоле Поповски.
Так.
У 11.15 имаме состанок еден, а у 12 сум кај Ставрески на состанок.
Па вие кога... Кога ќе кажете, јас сум тука. Кога ќе кажете, тоа ќе дојдам, не е проблем.
Е па, дали до 12 или после Ставрески?
Можем јас и сега во моментот да дојдам. Значи,
ама сега само... дојде Поповски, дојде имам со него да решавам. Го решаваме буџетот ние кај Ставрески сега во 12.
Mm-hmm.
Па со него
да,
морам...
Да дојдам пред 12 јас сега. Пред... Ќе дојдам ја 11.
Колку време не треба?
Па, онака некои работи што ни се побитни да видиме околу некои тендери едно друго. Со Ставрески, ако се видите тамо доста со овие... Има некои фирми што тој, нели, ја не знам дали би прифатил една такво нешто, ама дек да помош. Јагунавце тамо гледам, она што е фабриката Југохром, тој гледам тамо оди, има добри позиции тамо може.
Југохром се тамо оние русите?
Па не, тој има некои луѓе што му се на него блиски многу и тие луѓе се на добри позиции тамо кои што можат добро да изменаджират за нас. Ја цело време го бркаме, знаеш, ама пак се врти у круг. Никако да тргне. Ајко ќе дојдам, ќе поразговарам за тоа. Ја ќе видам тамо 11:30.
Други.
Ага.
И тие ќе се задржат 20 минути. Ја више треба да тргам за кај Ставрески, знаеш, да не дојдеш на кап. Ја кај Ставрески нема да видам поише од еден сат. Ово е посебно по нарад.
Е па ваш, ајде ќе дојдам во еден или ќе ми се
јави. Да, јас ќе те барам од тамо кога ќе тргнам, важи.
Важи договорено, јас
чекам. Да не биде на брзина на трчање.
Нема проблем, нема проблем. Јас се чекам да ми се јавите.
Ајде.
Поздрав.